raamatud võinud.
Tere head kuulajad! Tänases saates on Tuuli Võsa ja Margit Prantsus ja me oleme otsinud raamaturiiulist välja Kalina Lõhmuse kirja pandud raamatu, mis kannab pealkirja Küllab see torm ükskord raugeb. Alapealkirjaga Mälestused ja ema päevik. Peaasjalikult sisaldab see raamat Kalina Lõhmuse ema Siina Wertmanni päevikut ja on ka muidugi palju teiste inimeste, sealhulgas Kalina enda ja tema tütarde meenutusi oma noorpõlvest ja siis Siina Wertmannist. Nii et meie ees rullub lahti ühe inimese ja tegelikult ühe suguvõsa või perekonna lugu väga rasketes oludes, Venemaa avarustes, siiski ka usklike inimeste elu, nii et ma arvan, tänasel päeval on seda vägagi mitte ainult huvitav, aga vajalik lugeda. Mina tabasin ennast küll üsna mitmel korral lugedes mõttelt, et lausa häbi, kui hästi me tänasel päeval elame, et millistest raskustest on meist kõigest paar põlvkonda varem elanud inimesed pidanud läbi minema. Aga Tuuli, kuidas, millise mulje sinule see raamat jättis? Kas ainult sünge mulje või mida see sinu jaoks kõneles lisaks ühe inimese eluloole?
Tere! Hea meel on tagasi olla siin raamatutunni saates ja võtta ette see kord tõesti retk mälestuste radadele. Et mälestuste raamatutega on küllap paljud kuulajad kokku puutunud, neid lugenud ja vahel kui me võtame kätte mõne raamatu, mille pealkirjas on sõna mälestused, siis mõni inimene paneb juba sellepärast kõrvale, ütleb, et ma olen neid mälestusi juba lugenud küll või siis teine kord või käia see mõttekäik läbi pea, et nad on selle inimese mälestused, et mis ma ikka oma nina sinna topin. Aga et siin raamatus siis, nagu ma ka lootsin lugema hakates, et siin on nii osavalt põimitud need isiklikud lood tunnistusega sellest, kuidas Jumal on tegutsenud selle naise ja tema lähedaste eludes ja kuidas ta siis läbi oma eluprotsessi taipab seda, kuidas Jumal on asju juhtinud ja ka väga keerulistel aastatel, kui siin ei tule nendest päevikuridadest esile, et ta oleks palvetanud, aga ometi on ta sealt läbi tulnud. Küll mitte kõigi lastega ei saanud ta ju sealt Venemaa avarustest Eestisse tulla ja need on päris valusad kohad seal lugeda, kuidas tal ei ole kedagi abiks ja ta peab siis külmunud maasse oma väikse tütrekese puhkama sängitama sinna üksinda, samal ajal teine väike laps kõrval, et sellist asja proovida kujutledagi on juba päris ilma igasuguse emotsioonita sellesse minna on külma värina võtab peale, et olla selles olukorras siis seal kuskil Venema avarustes selle karmi kliima pillutada nii öelda pidevalt on väga külm, süüa pole, ise nõrk ja lapsed nõrgad, oma ema tugi kadus ära, ema suri ära, samamoodi tuli mahamata, et see algus on päris karm, et kes võib-olla ainult algust loeb, mõtleb, et nojah, et siin on nii lühikesed read, et kuupäev ja paar laused, kuupäev ja veel mõni lause, et kas kogu raamat on selline, aga ei ole, et see raamat on lihtsalt erinevate osadega üles ehitatud ja kes siis juba sealt nendest lühikestest päevikusissekannetest edasi jõuab, et seal tuleb siis selline ilus tuum minu arvates, just see, kuidas siis Siina jõudis Jumala juurde, kuidas ta sai teiste õdede ja vendade toel selle usu tee alguse nii enda jaokski üllatuslikult kiiresti toimus kõik tema elus, kui ta oli juba tagasi Eestimaal ja need asjad juhtuma hakkasid, mis juhtusid, et siis kui selle raamatu tuumani jõuda, et see on väga ilus koht, mida siis mina mõne lehekülje pealt ka korduvalt üle lugesin just mõnda lõiku, kus väheste sõnadega oli midagi väga ilusat kirja pandud. Et kindlasti, kes selle raamatu vastu huvi tunneb, et kui see algus võib tunduda natukene kuiv või heidutav või just see, et seda raskust on seal nii palju, noh, see elu oligi raske nendel aastatel, paljude jaoks, mitte ainult Venemaal, vaid ka siin Eestis ju kindlasti. Tõesti, hea pilguheit, nii nagu sa Margit ütled ka, et ega paljud nooremad inimesed, nooremad kui 60, ei oskagi kujutleda, mis see elu siis oli seal. Et jah, me võime mõelda, et oli puudus kõigest, aga kui meie tänapäeval siin mõtleme, et millestki on puudus, me mõtleme lihtsalt, et noh, mingid asjad on olemas ja midagi võiks veel olla. Aga et mida see puudus tähendas tegelikult teise maailmasõja aegu ja teise maailmasõja järel, seda me sageli ikkagi ju ei oska selliselt mõelda, nagu need inimesed, kes on pidanud selle läbi tegema. Või kelle vanemad näiteks on aastaid rääkinud lugusid sellest pereringis, missugune see elu oli. Nii et mulle jättis sellise sügava lugemise elamuse, oli millest ka veel edasi mõelda pärast raamatu kõrvale panemist ja jälle ka suur tänutunne selle eest, et väga paljude perede jaoks ikkagi ka see aeg, mis oli, et nad tulid sellest läbi ja nad said ikkagi oma lähedastega taas kokku. Kuigi see nii siin mälestuste raamatus kui mõnes teiseski, mida ma olen lugenud, tundub nii uskumatu või lootusetu, et meenusid ka Harry Haameri lood sellest, kuidas ka temal, keda me peame ju nii läbi nende jutluste ja lugude, mida väga paljud on kuulnud, lugenud, aga siin pereraadioseks ole neid mõttekäike kuulnud, et kuidas ka tema usk rauges seal mingitel hetkedel, et ta ei suutnud mõelda, et ta saab tagasi lähedaste keskele. See tunduski nii uskumatu, et küllab ka siin selle meie tänase raamatu, küllab see torm ükskord raugeb, et see pealkiri ise juba ütleb, et noh, see lootus on, et küllab see raugeb, aga tõenäoliselt siinal neid aastaid seal elades, läbi elades neid kuid, neid keerulisi kuid, vahepeal seda lootust ju ei olnud, et kuidagi moodi nad püsisid elus, aga noh, küsimus ongi, et mis elu see oli.
Ja samas, mis sa teed? Sa oled selles olukorras, noh, nuta või naera, aga elama sa pead. Ja seda suurem vastutus, kui sul on väikesed lapsed, sa ei pea mitte ainult endal hinge sees hoidma ja noh, ma arvan, et raskematel hetkedel võibolla oleks lihtsam käega lüüa, kui sa oleks täiesti üksi, aga kui sul on ka lapsed, no sa juba nende pärast, sa pead olema tugev ja sa mainisid sõna mälestused. Mina kuulun nende inimeste hulka, kes vastupidiselt väga nagu süttib põlema kohe, kui ta saab teada, et mõni raamat on kellegi mälestused, et need on alati väga ehedad, need on erakordsed, kordumatud ja olgu nad kerged või rasked, ma arvan, et juba see, et inimene on oma mälestused kirja pannud, see näitab midagi selle inimese kohta. Ja see raamat siis on koostatud peategelase tütre poolt oma ema päevikute põhjal. Siina Vertman, kelle neiupõlve nimi oli Hendrikson, et tema pidas juba lapsest saadik päevikut ja siis noorpõlve päevik läks segastel asjaoludel kaotsi, aga alates 27. eluaastast edasi siis ta pidas, no võib öelda, pidevalt päevikut. Ja huvitav lugu selle päevikuga on veel see, et kui siis Siina tütar Kalina Lõhmus neid ema päevikuid hakkas sirvima ja ta ka siin raamatu alguses selgitab, et kuidas see raamat sündis, et tal olid need ema päevikud, mis jäid siis pärast Siina siit ilmast lahkumist tema kätte, kui ta neid hakkas lugema ja need olid osaliselt vene keeles, aga siis kui Siina tuli juba tagasi Eestimaale, et siis olid need ainult eestikeelsed. Kui ta hakkas neid tõlkima enda jaoks, siis mõtleski, et need võiks ju kuidagi kas ümber kirjutada või et paper, mis tollel ajal oli nii väärtuslik ja seda ei olnud ka ilmselt nii vabalt saada, et see paper hakkas koltuma või pudenema, et siis sellest tuligi idee, et ikkagi anda korralikumal kujul välja ja raamat on tõesti väga toredasti kujundatud. Huvitav oli see, mis puudutab paberit, üks seik, et kui Siina Wertmanile anti siis ühe tema lapse sünnitunnistus. Paberist oli lausa nii puudus, et ühe lapse sünnitunnistus oli kirjutatud mingi juba kasutatud paberi peale ja seal pöördel siis oli mingil päeval töölt puudunud raudteeametnike nimekiri.
Ja see on ka foton ära toodud raamatus, et see ei ole ainult kirjeldatud, vaid me võime ka seda fotol näha.
Ja nii et see annab kinnitust, kui teistmoodi käisid tollel ajal asjad ja lihtsalt olud olid sellised. Aga mälestusi on siin raamatus tõesti palju ja ei ole ainult Siina Wertmani päevikute põhjal, vaid ka Kalina Lõhmuse enda mälestused ja ka tema laste mälestused oma siis vanaemast. Paljud raadiokuulajad kindlasti teavad, kes on Virve Toom ja Hele Kulp, et nemad on Siina Wertmani lapselapsed ja on ka siin raamatus oma mälestusi vanaemast ära toonud. Aga päeviku teema lõpetuseks tahaksin ikka jätkuvalt julgustada meid kõiki, et kirjutagem päevikut, kui me oleme oma eluga vähegi sinna kohta jõudnud, kus me ka mõtestame või püüame mõtestada oma elu, oma tegevusi, neid asju, mis toimuvad meie sees või mida me märkame ja mille üle me enda sees arutleme. No pangem kirja need asjad, kes teab, kuidas see edaspidi saab olla õnnistuseks, mitte ainult meile kirjutajatele endile, vaid ka järgmistele sugupõlvedele. Ja need, kes on meist juba eakamad, kui sul on päevik alles, äkki on sul julgus seda jagada oma lähedastega ja ehk ka avaldada. Muidugi, mis puudutab Siina Wertmani päevikud, siis tema tütar Kalina on ära toonud siin raamatus ka väga mitmed märked, et näed siit selle päeva koha pealt on leht välja lõigatud. Ja minu meelest kusagil raamatu algusest aga ütles, et arvata on, et need lehed ema oma päevikust hiljem eemaldas, mis olid nagu väga hirmsad.
Väga valusad.
Jah. Väga valusad olukorrad, et, et need lehed, mis alles jäid ja mis ka raamatu abil nüüd meieni on tulnud, noh, eks sealgi ole tõesti väga hirmsaid seiku. No näiteks, kas mõni tänapäeva inimene kujutab ette, et lapsuke istub kodus, kõht on muidugi jälle tühi, millal see kõht üldse viimati täis oli ja vaatab igatsedes hiirekest, kes toanurgas jookseb ja mõtleb, et näed liha.
Ja mõtleb, et võiks ära süüa selle.
Ja kuidas ka siin raamatu tagakaanel, ma loeksin ette selle väikese katkendi, mis on raamatu tagakaanel välja toodud. Märts lõpeb, kuid mingeid kevadmärke ei ole. Talve eit raevutseb täie õigusega. Meil on ainult üks nauding talveperioodil. See on, kui pliit kööb, siis küdeva pliidi ääres soojendada ja kuulata talveide koerustükke, millega alati kaasneb tormituul. Tavaliselt igal õhtul täidame vatsa kuuma soolase teega, kuna suhkrut ei ole ja leiba lõunast järele ei jää, aga süüa tahaks. Nii ei jäägi muud üle, kui joome teed soolaga. Hommikusöök puudub täiesti. Lõuna on pidulik aeg, kui sööklast saame lõunaks suppi ja midagi magustoiduks ja 600 grammi leiba. Selle me sööme kõik ära ja jälle järgmise lõunani. Niisugune on meie elu. Mäng kontidega. See on nii. Me keedame sööklast ära visatud konte, lööme nad kirvega puruks ja luitsutame neid.
Ja see on selline asi, mida jällegi loed ära, saad sõnadest aru, siis hakkad mõtlema, et mis need sõnad just ütlesid, et kujutada ette, et inimene vajab iga viimast kui kondi tükki selleks, et sealt veel midagigi saada. Et siis võib kujutleda, et mis moodi need päevad, nädalad, kuud ja aastad seal möödusid, aga võib-olla oleks hea ka täpsustuseks lugeda see lõik, et mille pärast siis Siina üldse elas seal Venemaal. Et see on kohe raamatu alguses meile selgeks tehtud, et tegemist oli välja rändamisega Venemaale, et see ei olnud küüditamise tõttu Venemaa avarustesse sattumine.
Ja kuigi mitmedki nimed on venepärased, mis on ju tavapärane inimeste jaoks, kes Venemaal on elanud, siis tegelikult on tegu ikkagi eestlastega.
Mm-hmm. Et siit kohe tulebki raamatu alguses välja see, mille ma siit nüüd ette loen. Siina Hendrikson, hiljem Wertmann, sündis 8. märtsil 1914. aastal Vändra lähedal Ellamaa külas Aasu talus. 1915. aastal lahkusid tema vanemad Venemaale. Smolenski kubermangu kaasas lapsed Nilla, ehk Petro Nilla, ja Siina, Zinaida. Väga tõenäoline, et oli sündinud ka Aleksei, kes suri üsna väiksena Venemaal. Väljarände tulemusena oli seal suur eestlaste kogukond. Ehk siis nad läksid kuhugi, kus juba olid eestlased ees, et see ei olnud nii, et seal poleks eestlasi olnud. Ja veel natuke allpool on kirjas, et peres oli kokku 7 last, kuid 4 neist suri juba väikse lapsena. Aleksei peagi pärast väljarändamist, Jüri, kes juba kõndis, ja Jelena, kes oli alles väike beebi, surid ühel talvel mustadesse rõugetesse ja nad ka maeti korraga. Ning Lilli ja Elisaveta suri 1925. aasta märtsis samuti väikelapse eas. Suureks kasvasid Nilla, Siina ja Mihkel, mis oli ka toona ju kahjuks väga sage peredes, et osa lapsi ei saanudki suureks. Ja oli küll ilus lapsepõlv Siinal, aga ka tema ema suri ju ootamatult.
Ja see oli traagiline lugu, et tänasel päeval on igasugusteks põllutöödeks, mida meil nagu nii on vähemaks jäänud ka, on juba igasugused masinad kätte saadavad ja elu on palju lihtsam. Tollel ajal tehti ikkagi hobusega sellist suurt maatööd ja lihtsalt oli üks juhtum, kuidas ema käis hobusega põldu kündmas ja hobusel oli seal mingi põllumasin oli tal järel ja hobune läks lõhkuma käes, kui ema hobustakas kinni siduma aia külge, siis see äke üppas talle nagu jalgadesse, kui hobune seal rahutu oli ja läkski mööda vist loetud päevad ainult, et ema suri selle tagajärjel.
Et arst käis küll koha peal, aga arst ei saanud ka enam millegagi aidata ja,
et väga,
ja mõni päev hiljem ta suri tõesti.
Väga traagiline, et isa jäi, üsna noor mees jäi üksinda 3 väikese lapsega ja siis 2 aastat hiljem tuli perre uus ema nii öelda ja noh, huvitav on ka kirjutatud, on seal raamatus, kuidas siis laste vaatevinklist, kuidas nad selle uue ema omaks võtsid ja mis kahtlused neil olid ja üleüldse, kui see uus ema tuli, siis noh, istusid kõik seal isa ja uus ema ja lapsed köögis kõik vaikides, keegi midagi ei öelnud. Uus ema tõi lastele mõned kingitused, ühele sokid, teisele veel midagi seal.
Ja uuest emast saadi ju teada üldsegi külanaiste jutu järgi, et isa ei olnudki selle kohta lastele öelnud. Vaid naised külas valmistasid lapsi ette, et tuleb uus ema.
Ja mis iganes põhjusel siis võibolla lihtsalt oli sõna hermees, oli pigem võibolla, ma ei tea, tegude mees või mis iganes. Aga siis Siina kirjeldab, kuidas nad hakkasid siis uut emad mammaks kutsuma. Nad olid oma enda ema ka kutsunud niimoodi ja siis kuidas see lapseke mõtles siis, et peaks vist emaks hakkama teda kutsuma või noh mammaks, et aga kuidas ma siis seda teen ja siis ühel hetkel võttis julguse kokku ja ütles umbes nii, et ema, kas ma pean minema aeda kitkuma või mamma, kas ma pean minema aeda kitkuma ja siis see võõras ema oli selle peale väga ära kohkunud, et ta isegi oli noh nagu
vaatas ümber, et kes teda kutsub niimoodi mammaks, ja, et ennem ei olnud ju kutsutud.
Just, et sellel uuel emal endal ei olnud lapsi, aga siis ta rahunes ja mõttes, et no jah, et küllab mul ka omal lapsed tulevad, aga tõesti, ega see kerge olukord ei olnud. Ja Kalina Lõhmus ka toob siin raamatus ära, et eks see kasuema siis pidi need lapsed vastu võtma, neid armastama ja samamoodi pidid ka lapsed oma südant avardama ja uut ema ikkagi vastu võtma, ta taustama, nii et mõlemale poolele raske olukord.
Uuele emal oli keeruline ka sellepärast, et majas olid lutikad.
Jaa, see...
Et see on ka väga, ütleme ausalt, kirja pandud, kuidas siis lutikad kohe ründasid seda.
Värsket liha, et kuidagi on ära märgitud, et...
Et kui on uus inimene majas, et see on lutikatele eriti meelt mööda, saame me siit raamatust teada.
Jah, ja siis kuidas uuel pereliikmel oli esimene öö, oli tal ikka... väga selline tuline vastuvõtt, aga siis kuulutati sõda lutikatele kuuma vee ja petrooliumi ja ei tea millega, aga lõpuks neist ikkagi lahti saadi. Nii et on ikka ajad olnud. Üks asi on lutikat, teine asi on, ütleme seal hiljem tuli ju hirmus, nälg oli, kõht oli tühi, külm oli, toas oli nii külm, kui Siina oma lapsekestega üksi elas, sest kuigi tema abiellus ka ühe sealse kohaliku Eesti mehega Jaan Vertmaniga, ehk Ivan Vertmaniga, siis tema üsna peatselt ka ikkagi värvati, kes sõtta või ühesõnaga lahkus kodust.
Viidi ära, nagu viidi oli kirjas, et pani just. Lapse sülest maha ja pidi minema.
Jah.
Oli veel ühe koha peal märgitud ühes lõigus, et...
Ja siis oli ema oli üksi mitme väikese lapsega ja ütles, et toas oli teinekord nii külm, et me panime kõik oma tekid ja riideesemed, mis meil vähegi oli meie vara natuke, panime ööseks endale peale ja noh, siis lõpuks hakkas tekijal mõnus soe ja saime nagu mõnusalt magada, aga toas oli tegelikult nii külm, et vesi ämbris jäätus... Ja see väike pursuika või ahi, mis meil seal oli, et ega see eriti kütet ei andnud, sest ta oli kehva, seinad lasid läbi külma tuult ja ega seda kütetki palju ei olnud. Ja noh, pidev nälg ja noh, ütles, et ega toas midagi eriti talvel teha ei saanudki, sellepärast, et lihtsalt nii külm oli, käed külmetasid, ei saanudki midagi eriti teha. Ja ma olen mõelnud, kui mul on tulnud teinekord viibida külmas ruumis talvisel ajal, tõesti nagu mõte hangub ära ja sa mõtled ainult sellele, et kuidas saaks sooja, siis saaks ennast nagu noh, lõdvaks lasta või siis hakkab mõte jälle liikuma, aga kui sa nagu eladki iga talv niimoodi. Aga jällegi suved olid toredamad, et siis Siina käis, seal on kirjeldatud, näiteks käis oblikaid korjamas või nõgeseid.
Nõgeseid, käis ta korduvalt siis, korjamas, me loeme siit erinevate päeviku sissekannetest.
Et sellest või... siis suppi teha ja et korjas need ära ja siis tundis, et oh, kui mõnus päike ja lihtsalt nagu oli seal päikese käes. Et neid vitamiine vähegi saada.
Või on ära märgitud, et istus kännu peal ja seal oli nii hea istuda, et ei tahtnudki ju koju minna.
Ja.
Et lihtsalt olla korraks vaba kõigest sellest, mis oli raske ja...
Ja mul natukene tulid meelde oma lapsepõlve ajad, kui oli veel sellist aega minu mäletamistes, et oli igav. No tänapäeval juba aastakümneid ma ei saa öelda, et on igav, et pigem on vastupidi, et nii palju, mida võiks teha, et lihtsalt raske on valikuid teha, aga ma mäletan neid aegu ja ka ütleme nõukogude ajast tõesti, kui selline palav päike paistab ja kuidagi selline unine olemine on midagi ei ole teha ja kuna ma olin ka pikalt lapsepõlves ainus laps ja vanemad olid tööl, siis minu elu on täis olnud üsna palju üksindust. Siis sa hakkad noh, mõtlema oma ette seal mängima või mingeid mõtteid veeretama või seda enam sa ka hindad, kui sa saad sõbrannaga kokku või kellegagi midagi juttu ajada. Ja siin aga räägib, kuidas tal mõni sõbranna ikkagi oli, kellega oli võimalus kokku saada. Nad lugesid seal raamatuid, ütleme klassikalist kirjandust ja siis arutlesid selle üle ja ise ta mõtles nende asjad üle ja kuidas sõbrannaga koos olles lihtsalt sai nagu juttu rääkida millest iganes ja see tõi nagu väga head vaheldust nendele argipäeva raskustele. Aga mind ennast just pani mõtlema see, et miks meil on ka tänapäeval kogu aeg nii kiire on see, et meil on kuidagi nii palju võimalusi erinevaid asju teha. Meil enam neid jõude hetki ei ole, aga need jõude hetked on tegelikult vajalikud selleks, et noh, asjad üle järele mõelda ja tegelikult siis meil oleks ka oma kaaslaste, oma nii-öelda ligimese jaoks rohkem aega. Et selles osas ütleme, küll see tänapäeva mugav elu on ikkagi väga palju vaesemaks jäänud, et me ei oska enam, või noh, ütleme siis nii, et mina ei oska enam võtta aega lihtsalt olemiseks, mõtisklemiseks, ka sõprade jaoks, üks ühele kellegagi suhelda, lihtsalt olla koos, vaadata, mis teemad tulevad esile, arutleda maailma asjad üle, arutleda nende asjad üle, mis veel ei ole üldsegi juhtunudki, et pigem tänapäeval on nagu vastupidi, et ei jõua neidki asju ära arutada, mis juba ammu nii-öelda põlevad kui tulekahju, mida peaks nagu arutlema või rääkima, et kogu aeg on nii palju tegemist ja sebimist, et tuli meelde selline mingi kuldne lapsepõlv küll seda raamatut lugedes, aga muidugi just need siis meeldivamad või päikeselisemad hetked, et sellist vaesust ja raskust ilmselt ei ole meist keegi suurt näinud.
Ja päris huvitav oleks vahepeal saada kuulajate tagasi sidet ka meie raamatutunni saadetele, et ka siin, kui me nüüd arutame selle üle, et paljud ei tea, mida selline olukord tähendab, mis siin raamatukaante vahelt välja tuleb, aga et võibolla keegi kuulajatest tahab hoopis oma lugu jagada või tuleks, paneks meie jaoks kirja näiteks, saadaks raadiosse kirja, et võt, minu lugu oli selline.
Jaa.
Et see oleks ka päris huvitav meile saada sellist tagasisidet siin, kui me neid saateid teeme. Et mis mõtted siis kuulajatel tekivad, kui meie siin oma vahel arutleme, see saab kõik raadiovahendusel siis kuulajateni kantud ja nii huvitav oleks vahepeal saada tagasi sealt kuulajate poole pealt.
Ja see on tõesti väga hea üleskutse. Üldse sellised üleskutseid, ma tunnistan, me ei ole raadiosaadetes väga palju teinud ja ma arvan, et peamiselt see tõttu, et noh, nagu nii ju eriti midagi ei tule, aga kus juures mul siiski on ka mõned positiivsed näited, näiteks üks aasta kaks tagasi üks inimene saatis mulle oma päeviku või ütleme suure paksu kaustiku, kuhu ta oli kirja pannud need imelised asjad, mida Jumal on tema elus teinud raskustest välja tuues ja kuidas on tulnud lahendused ja kuidas, milliseid asju ta oma elu teel on näinud. Ja see kaustik sai suures osas isegi ühes muusika ja ülistus saates ette loetud, sellepärast selles sarjas, et see oligi tegelikult tänu vihik Jumalale, kus oli väga palju imesid ühe tubli ja hakkaja naise elust, nii et seda võimalust on kõigil, et kui sa ei julge või ei taha oma nime all midagi avaldada või ei ole selleks võimalust, no kas või räägi, me räägime edasi siis sinu eest, kui sa ise ei söönda mingil põhjusel kõnelda, aga tõepoolest need elu rasked õppetunnid, mis me oleme saanud ja tegelikult igast raskusest me ju saame õppida, väga kurb, kui need lähevad lihtsalt kaotsi, et saaks ju selle pöörata pigem heaks ja kasuks see läbi, et neid kogemusi ka teistega jagada. Ja ma arvan, Kristlik Raadio oleks väga hea koht selleks, et igal moel saame Jumala headust ja selliseid häid elu sõnumeid edastada.
Raamatutund.
Ma tabasin ennast täna hommikul ka mõtlemast, kui ma nüüd siin kuulesin, tuli mulle see meelde just, et me natuke aega tagasi ka rääksime sellest, et kuidas siit selle raamatu ridade vahelt ja ridadest tuleb välja see tänulikkus, et kuidas Jumal on kandnud ja paratamatult, kui me loeme või kuuleme kellegi kannatustest, kus näiteks on tulnud lapsimata või keegi on pikalt haige olnud või muul moel kannatanud või on ka siin tulevad välja need lood, kus sõdurid tulevad, mida nad siis ütlevad, mida nad on teinud või see sama, et see pereisa siis viiakse ära ja kuus kuud hiljem on ta siis kuskil vanglas ikkagi on temaga midagi tehtud, nii et ta on surnud, et kas teda on siis piinatud ja ta on selle käigus surnud või ta lasti maha ja selle kohta siit otsesõnu välja ei tule. Siina saab lihtsalt teada ühel hetkel, et teda enam ei ole ja siis tuleb ikka see küsimus, mida aegalt inimesed küsivad, et kus see jumal siis oli? Mis ta siis niimoodi lasi minna sellel, et kui see pereisa nii vajalik tugi oli Siinale ja loomulikult lastele isa ju asendada ei saagi, et kuidas siis nii läks, et see Ivan ühel hetkel enam ei olnud oma perega, et kas siis jumalal oleks raske olnud kuidagi teha teistmoodi, et see Ivan oleks saanud edasi elada seal oma pere keskel, et mõttekäik läks täna hommikul ka sinna, et see on ju see, mida ma ka oma hingehoidjana oma töös ikka aegalt kuulen, kui keegi, kellel enam ei õnnestu mõelda tänulikkuse poole pealt, vaid ta näebki seda poolt, et aga mis see jumal kiusab siis nüüd või miks ta teeb siis niimoodi, et need kannatused seal inimese elus on. Et kindlasti siin Kalina Lõhmuse raamatust me ei leia seda joont, et oleks pööratud selle poole, et need kurvad ja rasked read suunaksid meid mõtlema sellele, et noh, võt see teie jumal siin, midagi ta ei teinud. Vaid ka siin, kus jumalat lehekülgede viisi võib-olla ei nimetatagi sõna jumal, me ei leia siit vahepeal osade lehekülgede pealt. Siis ometi, kui ma ka üle lugesin, siis võib-olla ma tahtsin seda seal näha, aga ka selles lühiduses, kuidas see on kirja pandud, need katked, no paperit oli ka vähe, nagu sa juba ütlesid, eks see ka tingis selle lühiduse, miks need päevad on nii lühidelt kirjeldatud, aga minu jaoks on ikkagi see, et kui vähe see eest tegelikult oskab inimene tänulik olla. See sama, et täna saangi juba võtta nõgeseid ja teha endale sellest nõgestest sööki või täna sain natuke maisi ja nüüd saan maisist teha putru, kui ime maitsev. No üks kõik, kelle juurde täna minna ja küsida, et kas sa oled täna juba oma pudru söönud, no see tundub nii isenesest mõistetav, et kui ma tahan, siis ma teen endale putru ja ma võin valida, mis putru ma teen. Aga väga palju aastaid osad inimeste elus ei ole midagi valida. Sai süüa seda, mis parajasti oli süüa. Ja muidugi võib iga selle olukorra juurde panna selle küsimuse, et aga kas siis jumal ei oleks saanud kuidagi teistmoodi teha? Et see on nagu selline kiuslik häälekene, mis vahel ikka kostub ka selliste raamatu lugejate suust võib-olla, et olen ka olnud seltskonnas, kus arutletakse näiteks loetud raamatu üle, mida on mitu inimest lugenud, läheb jutt selle peale ja on jälle kirjeldatud kellegi raskusi, kellegi kannatusi, kellegi elu olukordi, kuhu noh, keegi siis ütleb, et oi, sinna küll ei tahaks sattuda sellisesse olukorda ja kuidas nii ja ometi oli usklik inimene ja kuidas ta siis nii täbarasse olukorda sattus ja kuidas ta nii palju pidi kannatama. Ja selliselt lugev inimene, noh, ta ei pruugigi näha seal seda, et kus see jumala hoidev pool siis on, et mis see tegelikult see koht on, kus see teine inimene oskab leida üles selle, mille eest on tänulik. Võib-olla sellel hetkel ei jaksa ja ei suuda, aga just see sama, kui sa siin rääkisid ennem mõtestamisest, et me ikka ju mingites elu punktides, kuhu me jõuame, mingil hetkel vaatame tagasi käidud teele ja me otsime sealt seda tähendust. Me tahame mõtestada ka oma kannatusi, me tahame mõtestada ka neid perioode oma elus, kus me võib-olla ei ole tükka aega näinud elul mingit mõtet. Peale selle, et noh, elu on antud, eks ma siis elan või et jumal on mulle elu annud ja kes olen mina, et siin nuriseda selle üle. Aga ometi me usageli nuriseme.
Jah, ega ei oskagi mingit kuldset lahendust pakkuda sellele, kui kuuled teinekord seda nurinat, et aga miks jumal asi juhtuda. Pigem ma olen enda sees sellistel hetkedel mõelnud, et jah, võib küsida niimoodi, et no miks see kõik juhtus ja mis ja kuidas. Aga teine asi on, et võib ju hoopis ka küsida, et aga kuidas ikkagi see inimene olles nii rasketes olukordades ikkagi on näinud ja kirjeldanud nii palju head ja tänab jumalat selle eest, et näed, täna ei juhtunudki midagi väga suurt õnnetust ja täna isegi mul oli lapsele anda peotäis vilja teri. No meie ei kujuta keegi ette, võib-olla paljud meist ei olegi üldse maitsnud kunagi üht viljatera, aga kui lapsekene kirjeldab, et küll oli hea närida neid viljateri või kui ema kirjutab, et ta sai täna mingil imekombel osta mitu kilo kartulit ja terve liitri päevalille õli ja kirjutab, et oi kõht sai täis ja läksin magama, küll oli hea olla. Et noh, et see on hoopis nagu teine perspektiiv, et kas sa nurised, kui halvasti on või sa kiidad Jumalat, et ei ole nagu veel halvemini ja et sa püüad nii-öelda teha eluga selles olukorras, kus sa parasjagu oled, mis ei ole võibolla tõesti kõige roosilisem. Muidugi Siina Wertmann oma päeviku lehekülgedel ka nendib, et me saime toitu väga noh, nagu ebaühtlaselt, et ühel päeval saime ühte toitainet või teine päev mingit teist produkti, et oleks, et seda oleks saanud säilitada ja siis kui meil on need erinevaid asju, et siis sellest midagi head kokku teha, aga ikka juhtus nii, et ühel päeval oli mul näiteks ei midagi muud kui kaks sibulat. No mis sööki sa teed kahest sibulast ainult? Või siis, et kui sa saad liitri päevalille õli, no mis sa teed ainult õliga? Aga ütles, et me sageli ikkagi tarbisime üsna kohe ära kõik need üksikud kaootilised toiduained, sest ei jaksanud oodata, millal jälle saab. Ja ütles, et ükskord keetsin kartulit ja sõin seda paljalt nii palju, et süda hakkas läikima. Ja kui ma siis järgmisel lõuna ajal sain jälle oma väikese leivakillukese, ma lihtsalt imesin seda, kuni mul hakkas natukene parem. Et no see näitab, millised toitaine vaegused neil olid ja see pidev nõrkus, mida nad kirjeldavad.
Ja aga see on korduvalt ju ma just ka hakkasin siin sirvima, et tuua kuulajale ka seda, et mis moodi see siis oli, et kuidas ta seda siin kirjeldab, et jälle ja jälle tuleb see, et tunnen täna füüsilist nõrkust, muidugi on see peale haigust. Eile oli mul väga halb, oli iiveldus ja peavalu, tänaseks on kõik möödas, ainult tahan väga süüa. Noh, tahab süüa, aga kas tal on mida süüa, eks ole, et siis sellel päeval õnneks oli, et lähen sööklasse lõuna järele, söön ja hakkab parem. Aga vahepeal on need sissekanded lihtsalt see tõdemus, et on jälle väga nõrk olla, ta ei tea isegi seda, kas ta jaksab puid tuppa tuua või kas ta jaksab minna neid puid lõhkuma. Et mis tundub ka, et noh, ta on ikkagi ju täies elujõus noor naine, et võiks ju, mis seal on, lõhub oma puud ära, toob tuppa, aga ometi on ta sellega siin kirja pannud, et ta on füüsiliselt väga nõrk ja ta ei tea, kas ta saab minna neid puid lõhkuma.
Raamatutund.
Me oleme üsna palju rääkinud igasugustest hirmsatest asjadest, mida siin raamatus on kajastatud, aga võibolla siis tasakaalustamiseks toome ka mõned asjad ära juba selle raamatu teisest poolest, kui Siina Wertmannist on saanud kristlane, ta elab juba Eestis ja kus on ka lapselaste mälestused. Näiteks lapselapsed on talle väga tänulikud selle eest, kuidas vanaema õpetas neile piiblit.
Ma saan niimoodi aru, et ta oli õigeusu traditsiooni järgi kasvanud, eks ole. Piiblit oli ta lapsena lugenud, piiblilood olid talle tuttavad ja talle vist väga meeldis vaimuliku kirjandust lugeda.
Jaa, talle meeldis ja ta vist isegi pidas ennast kristlaseks, aga sellel olid noh, sellised nagu nõrgad küljed, ta ütleb ise, et ainult nii palju, kui ma olin saanud kellegi käest piiblit laenata ja siis lugenud, noh, nii palju ma teadsin, sest ega meile kirikusteenistusel väga palju ei räägitud piiblist ja üks kurb kogemus, mis tal ka oli üsna nagu noore seas, et kui ta läks paastu ajal armulauale, ja noh, me oleme siin rääkinud, kui rasked olud olid hea, kui üldse midagi süüa oli, et siis tal tuli meelde, et isegi ühel päeval oli võimalus olnud piima juua, aga oli selline paast parajasti, kus ei tohtinud piima juua ja siis kui ta läks armulauale, siis preester küsis ta käest, et kas sa paastunud oled ja temale ausa inimesena tuli meelde, et oi näed, ma jõin piima ja ütles, et näed, ei ole paastunud. Armulauda ta ei saanud ja preester ütles talle väga inetusti ja kamandas ta kirikust välja. Ütles, et ma välja ikkagi ei läinud, vajusin inimeste sekka, peitsin ennast ära. Et noh, see oli siis üle kivide ja kändude nii öelda see algne kristlase teedal, aga...
Ja seal oli aru saada jah, et ta ei tundnud seda sidet Jumalaga või et see oligi üks kirikus jaa. Käimine ja kombe täitmine ilmselt ja kuskil ta... oli ka nimetatud seda tema, et mis tal varasemast oli, et nagu kujude kummardamine seal kirikus.
Jah, et ta tegelikult jäi õige usku või sellist nagu Jumala teenimise viisi, ta ei unustanud seda, aga temast sai 7. Päeva adventist. Sellepärast, et tulid siis inimesed, ta saatus kokku puutesse inimestega, kellega koos sai tõesti piiblit lugeda, arutleda ja need ringkonnad, kus mina olen liikunud, kasutatakse sellist väljendit nagu tuli patu teadmine või patu tundmine, see tunnetus, et ma olen nagu patune, ma vajan Jumala armu ja et tal tuli nagu selline teadmine selle kõige noh, tagajärjel, nii et kuidagi see kauge Jumal sai siis talle isiklikuks ja raamatu teises pooles on juba palju räägitud, kuidas Eestis erinevates palvemajades on käidud ja siin juba ka meie aja tuttavamad nimed käivad läbi ja ta räägib, kuidas ta näiteks Merepuieste kirikusse läks ja ütles, et seal mulle tundus väga sünge alguses, et üks teine adventkirik Tallinnas, vist Pelgulinnas või kus see oli, et see tundus nagu palju rõõmsamates toonides, aga et ta ikkagi väga hindab just seda osadust ja seda nagu Jumala sõna lugemise võimalust. Huvitav lugu, mis ta ka jutustab kusagil, et kuidas ta hakkas kirikut mängima väiksena. Ma ei mäleta, kas seda räägib nüüd see Siina Vertman või raamatu kirjapani ja tema tütar Kalina Lõhmus, aga et kui ta mängis siis oma improviseeritud mänguasjadega erinevaid mänge ja siis hakkas mängima kirikut, siis kuna oli traditsioon, et pastorid võivad olla ainult mehed või siis need, kes seal kanslis õpetavad, et aga tal oli ainult kaks poiss nukku nii öelda, et siis need kordamööda käisid, et üks oli siis teenistuse avaja ja teine oli jutluse ütleja ja siis teine kord jälle osad vahetusid ja siis naised, noh, nemad siis olid nagu lihtsalt, siis ta mõttes, et kas näiteks võiks minu mõmmikene ka ükskord olla, kas siis palve ütleja või kanslisse mine ja kas
need mõttes, on vist et... hele meenutused sellest, kuidas ta vanaemaga koos oli.
Ja või on üldsegi ja Siina Vertmanni lapse meenutused.
Minu meelest on need selle hele meenutuse, kuna need on siin raamatus erinevate kohtade peal ja lugu lugedes või kui me ju neid reaalseid isikud ei tunne, võib natukene segamini minna nii, et...
Ja, aga igates väga...
Aga nagu, lugu on vahva, ja, et sobib lugu, iga põlvkonna jaoks tegelikult
lugu ju. Lugu on vahva ja lihtsalt huvitav oli, noh, sündmus ise on huvitav, aga teine on see, et mõelda, kuidas üks laps... nagu neid mõtteid üle elab, ta mõtleb, et ei, ma ikkagi igaks juhuks, ma mõmmit kantslisse ei pane, äkki ei sobi esiteks ja teiseks ma ei pane teda ka palvetama või jutlust ütlema, sest ma ei tea, kas nagu nii sobiks. Et see näitab ka ikkagi Jumala kartust.
Et mingi tunnetus seal oli.
Ja,
aga
ja...
see usule tuleku lugu, et kas selle võiks lausa ette lugeda või? Kui ilus see ju tegelikult oli, et ta... pidi minema teise inimesega kaasa ja ta ei pidanud ise seda ristimisele veel minema. Mm-hmm. Ja see kõik nii ootamatult temaga sündis. Toas oli jutt ja arutelu Tallinna sõidust, sest 8. mail pidi Tallinnas olema suur koosolek, ehk nagu konverents ja ristimine pidi olema. Kõik ju tahtsid sinna sõita ja Lipsu Anni õde oli ka ristimisele tulemas. Anni hakkas mind koduhoidjaks paluma. Ma muidugi nõustusin, ise mõtlesin, ma ju nii võõras, kuidas nad mind küll usaldavad, ainult teist korda näen neid. Anni näitas mulle kõik kanade ja lammaste toidud. Kõik see jutt hakkas lõpule jõudma. Äkki tuli vend Jaagub tagakambrist kööki ja ütles mulle, kas sa õde tahaksid ka ristimisele sõita? Ma hakkasin nutma, ma ei öelnud ei ega jaa. Vend Jaagub ütles, Jah, sina sõida, mina jään koju. No oligi nii. Tahtsin veel Vändras ära käia, aga aega polnud enam. Saime minule vajalikud rõivaesemed ka kokku ja 7. mail sõitsime Loviisega Tallinna. Teel ma küsisin Loviiselt, et kui minult midagi küsitakse, mida ma räägin. Loviise tutvustas mind adventusu peamiste põhimõtetega. See kõik jäi mulle hästi meelde, kuna ma seda enam vähem teadsin Hein Maria vestluste kaudu. Mulle andis tõuke ristimisele minekuks see, et uskusin Kristuse peatsesse tulekusse. Ma mõtlesin tõsiselt, et ma hiljaks ei jääks Jumala rahvaga ühinemises. 8. mai hingamispäev oli üldse kiire päev, suured koosolekud lauludega. Mis seal üldiselt räägiti, ma ei mäleta enam, aga mis minult küsiti, see on meeles. Vend Aug küsis kõiki advent põhimõtteid, et kas ma tean. Vastasin jaatavalt. Siis ta küsis, kas sa hingamispäeva ka pead. Ma vastasin, jah, ühe hingamispäeva olen pidanud. Siis vennad jäid mõttesse, vaatasid kuidagi üksteise otsa. Siis vend Aug ütles, ehk ootad ristimisele tulekuga. Vastasin, ei, selleks olen ma siia tulnud, et ristitud saaksin. Nii vennad palvetasid ja õhtul oli ristimine. Meid oli 7 inimest, 6 õde ja 1 vend. Kõik olid eakad inimesed peale selle blondi tütarlapse. Nii et päris võimas lugu, et ta ise veel ei arvanud üldse, et ta läheb lihtsalt teise inimesega kaasa mõtles, siis oli variant, et ta jääb koduhoidjaks ja kõik siis hargnes hoopis seda moodi, et mõni päev hiljem oligi juba ristitud. Nagu sa enne ütlesid, et me seda tõsist osa rääkisime juba päris palju, et kui ma siin neid ridu ka lugesin, siis ma tundsin, kuidas külma värinad käisid üle keha, et see on ikkagi võimas, kuidas inimeste eludes need asjad juhtuvad, et kui ikkagi Jumal nii tugevalt kutsub, nii tugevalt puudutab ja inimene selle vastu võtab ja see, mis siis inimese ellu tuleb, kui suure väega see toimetab, see, mis tuleb Jumala saadetuna, et tuleb ta siis teiste inimeste kaudu sageli, tuleb ta ka selliste natuke vahel humoorikate lugude kaudu või sellise küsimuse kaudu, et ka tagantjärgi mõeldes, et kui vastata, et ma olen ühe hingamispäeva pidanud, et see peaks olema siis nüüd see piisav põhjendus, et miks võiks juba ristimisele minna küll, et see pani ka kogenud vennad ikkagi otsima seda vastust, et mis see õige on, et sellepärast ma arvan, et on päris hea, et me ka nüüd selle siin ette lugesime ja saab ka siis raadiokuulaja mõelda selle üle, mida me siin juba arutasime.
Kui vaadata Siina Wertmanni päeviku dünaamikat, siis jah, kas paperipuudusel või siis üldse nende raskuste tõttu, mis tal noorpõlves olid, on sissekanded üsna napid. Tema vanemas eas, kui ta on tagasi sünnimaale Eestis, on selliseid palju helgemaid noote ja muidugi siis ta oli juba ka kuidas oleks parem öelda, elavas usus ja siin on üsna palju toodud igasuguseid juhtumisi loomadega, ta väga loomi armastas, et küll on siin läbi raamatu neid kasse ja koeri, keda on kirjeldatud, aga ma loen ühe mõne reaalise jutu, mis ta on kirja pannud 19. juulil aastal 1982. Põltsamaal. Ilus päikesepaisteline õhtu. Ma istusin pesuköögi ukse ees väikesel pingil ja lugesin. Äkki minu raamatu peale lendas pisi linnupoeg. Ta siuksus ja vaatas mulle otse näkku. Ma ei liigutanud ennast paigastki, lasin tal rahulikult istuda seni, kuni ta ise ära lendas. Ta oli nii armsake, pea kirju, rohekat ja helepruuni triipu, ise pruunikas hall. See vist küll oli varblase poeg, aga ta oli nii kena. Raamat, mida ma lugesin, oli Elades Jumala armastuses. Nüüd väga kõnekas ja kinnitav tema jaoks. Ja mis varblasi veel puudutab, siis mul tuleb meelde, kuidas ta oma Venemaa elust rääkides ütles, et ikka varblased säutsusid kogu aeg, kui ka toas olid, siis oli väga palju kuulda väljas seda varblaste säutsumist. Ütles, et ta siis nentis endale, et küll on kurb, et ei kuule ööbikuid, keda ma kuulsin oma isa talus see on siis oma noorpõlvest Venemaal, kui ta veel vanematega koos oli. Et aga siis, kui ta juba üksinda elas ja elas komis, et siis seal kuulis ta üksnes varblasi ja näed, nüüd siis oli jälle üks selline seik, kui ta on juba oma päris sünnimaal tagasi ja üks varblase moodi linnuke tema juurde tuleb, et igasuguseid mõtteid võis tal veel peast läbi käia, et näed, siin ma nüüd olen. Ühel päeval tahtsin ööbikut kuulda, keda ma siis enam ei kuulnud, aga nüüd kuulen taas ühte varblast, aga ma olen siiski oma sünnimaal tagasi ja minuga on kõik hästi.
Raamatutund.
Raamatust leidub ka mõni luuletus ja nagu öeldud, siis siin on väga mitme põlvkonna inimese meenutusi, aga peamiselt siis Siina Wertmani päevik on see põhiline, millest on lähtutud. Ja praegu, kui me seda saadet salvestame, on 2024. aasta märtsis olnud Siina Wertmani 110. sünni aastapäev, nii et saame meiegi, kes me oleme küll täiesti võõrad inimesed Siina jaoks, saame meenutada just selle raamatu põhjal, et näed, ükskord elas selline inimene, elas, tal oli raske, aga kasvatas üles lapsed, olude sunnil pidi rändama mööda ilma ringi, jõudis lõpuks siiski sünnimaale tagasi ja elas ka ikkagi Jumala lapsena ja küll on hea, et oleme meiegi saanud nendest elu mälestustest osa. Ma mainiksin ka raamatu kaane kujundust, siin on Maimu Havakatsi akvarell pealkirjaga Sügis ja siin on näha, kuidas üks ema, kellel on laps, siis kaenlas või niimoodi nagu kaisus, on tormist paindunud puu all või siis nagu need puu küljest tuul rebib neid lehti ära ja nad on nagu kuhugi teel ja siis eemalt paistab ilmselt siis kodutalu kooguga kaev ja et see ongi nagu ka ilmselt sümbolistlik, et palju rändamist ja seda kodu otsimist, aga eks me kõik oleme eluteel need rändurid ja ootame, millal me oma päris koju jõuame, et siin oleme me ju lihtsalt teekonnal.
Ja ma mõtlesin ka, et tulla tagasi selle kaane juurde ja tulla tagasi selle pealkirja juurde, et kaane sa kirjeldasid nüüd ilusti ära. Ka need värvid on sellised meelde jäävad, et see ilus kollakas toon siin jääb minule meelde. Ja see pealkiri siis küllab see torm ükskord raugeb, et enne kui ma seda raamatut üldse lugema hakkasin, ma juba mõtlesin selle pealkirja peale, et eks see on sobilik ju paljudes eluolukordades, et kui see tormi võrdpilt sageli tuuakse, et kui elus on keerulisemad ajad, et siis oled nagu tormi ja raju ilma käes ja raju ilma meelevallas kuidagi. Ja hea, kui sa leiad siis paiga, kus sa oodata, et see torm üle läheks, tuleksid rahulikumad hetked, et see on üsna kõnekas. Ja kes ka praegu on läbimas mingit raskemat eluperioodi, võib-olla leiab ka siit nende luuleridade seest või mõne muu mõttekäigu seest siin raamatus endale hingepidet. Et loodame, et see toob ka meie kuulajatele, kes täna on seda saadet kuulanud, huvi seda raamatut lugeda ja kes siis loeb, et leiab siit enda jaoks seda, mis talle jõudu annab ja saabki selle raamatu lugemise järel tõdeda, et aga elu on edasi antud, elu on edasi läinud, nii ka Siinal on siis läbi oma laste, ikkagi see elu on jätkunud, on sündinud ka lapselapsed ja nii edasi, nii nagu see elu loomulik käik on. Ja on ju neid lapsi, kes ei saanud kunagi suureks, kes on siin raamatus ära nimetatud, kes on oma puhkepaiga leidnud erinevates kohtades ja nii on see ju väga paljude perede lugudes. Et see on lootust hoidev lugu.
Meie käes oli siis täna Kalina Lõhmuse kirja pandud raamat Küllab see torm ükskord raugeb, mälestused ja ema päevik. See on ilmunud aastal 2009, on 136 lehekülge ja seda on võimalik soetada kristlikest raamatupoodidest. Täna tutvustasid seda raamatut Tuuli Võsa ja Margit Prantsus. Soovime teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust ja küllab ka sinu elus, hea kuulaja, kui sa oled täna tormis, see torm ükskord raugeb.
Raamatutund.
Tule Jeesus ja vaata, mida näed. Maiseid paiku, kus mängus inimkäed. Narrusõelus näed käsi käes. Usud või ei, koos on teel nad üles mäest. Vaskne taevas ja maa, mis nagu raud. Rooste uudus liigub luurav taud. Painab nukrus ja lõikab naer. Maale need jäid ja jälle aeg neid vaeg. Tule Jeesus, kas veel saad teha nii ja muuta meid, et kord tuli ja mõkkaks maalt. Kas on Jeesus, meie peade vaid, et sõja tulle hukkub maid ja et leidub veel lapsi nälgi vaid. Tule siia nüüd ja vaata, mis on valesti läinud, mis ootab ees. Tule Jeesus ja proovi teha heaks meie tehtud saatuslikud vead. Tule aita meid elu teel, rõõmust ja heast jälle voorus meile teel. Tule Jeesus, kas veel saad teha nii ja muuta meid, et kord tuli ja mõkkaks maalt. Kas on Jeesus, meie pead ehk vaid, et sõja tulle hukkub maid ja et leidu veel lapsi nälgi vaid. Tule siia nüüd ja vaata, mis on valesti läinud, mis ootab ees. Tule Jeesus ja proovi teha heaks meie tehtud saatuslikud vead. Tule aita meid elu teel, rõõmust ja heast jälle voorus meile teel.